Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας είναι πολύτιμα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα τα οποία έχουν πέσει στη δική σας αντίληψη και ενδεχομένως όχι στη δική μας, ιδίως αν προέρχεστε από την περιφέρεια. Θέματα τα οποία μπαίνουν σε προτεραιότητα στην εκπομπή όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Μας ενημερώνετε λοιπόν, εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και από τη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, μαθαίνετε ό,τι αναρτούμε για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, να σας πούμε και πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Εκτός από το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή σας, υπάρχει δυνατότητα να μας ακούτε και ιντερνετικά από το rteco.gr. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ότι έληξε η απεργία των σεναριογράφων στο Hollywood και πιάνουν πάλι δουλειά. Βέβαια, συνεχίζεται η απεργία των ηθοποιών. Αυτό είναι ένα θέμα. Η κινηματογραφική βιομηχανία του Hollywood, η μεγαλύτερη του κόσμου, ήταν σε ύπνο όλο αυτό το διάστημα. Να δούμε πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία και πότε οι ηθοποιοί θα την σταματήσουν και με ποιους όρους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά πράγματα. Με βασικό ζητούμενο την νέα ηθική η οποία δημιουργείται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την πιθανότητα να αντικατασταθούν από ολογράμματα ηθοποιοί και διάφορα άλλα τέτοια τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι.
Και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά αν σκεφτείς την εξέλιξη που μπορεί να έχει και ο κινηματογράφος λόγω αυτής της τεχνητής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων βέβαια που προσφέρει.
Λοιπόν, εμείς ωστόσο θα ξεκινήσουμε με μια απώλεια την εκπομπή. Το ξέρετε βέβαια, όλο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από τότε που έγινε γνωστό, ακούμε διάφορα και χαιρόμαστε που τα βλέπουμε όλα αυτά για την Μέρη Χρονοπούλου. Την βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις, την βλέπουμε να παίζει σε ταινίες, την βλέπουμε να τραγουδάει υπέροχα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει. Είναι κρίμα που όλα αυτά γίνανε μαζεμένα με λόγω του ότι πέθανε.
Με αφορμή το θάνατό της λοιπόν, είχαμε μια υπερπληθώρα παρουσίασης της Μέρης Χρονοπούλου, όπως ήταν αναμενόμενο.
Και βέβαια θα συνεχίσει να υπάρχει η παρουσία της στα τηλεοπτικά κανάλια. και στα ραδιόφωνα και παντού αλλού, καθώς έχει πει και πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Με ένα τέτοιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε και εμείς την εκπομπή σήμερα, με το «Έκλαψα χτες».
Έκλαψα χτες σαν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου. Κι εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής.
Όποτε βρίσκουμε ευκαιρία θα την ακούμε τη Μέρη Χρονοπούλου και από αυτή την εκπομπή, οπότε μας δίνεται κάποια συγκεκριμένη αφορμή, όπως γίνεται πάντα με τα ελληνικά τραγούδια.
Να λέμε και
θέματα.
Πιο ευχάριστα βέβαια, όχι.
Ναι.
Τώρα ήταν το κλάμα, ήταν και ο αποχαιρετισμός. Άλλες φορές θα λέμε πιο διασκεδαστικά τραγούδια.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Αδάμ για τα καλά του λόγια και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο το παρακολουθούμε από τότε που ήταν ένα μικρό φεστιβάλ, μέχρι που τώρα έχει γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ. Έληξε, πήγε πάρα πολύ καλά και εφέτος, ο λόγος για το Άνιμα Σύρος. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ που γίνεται στην Μεσόγειο, στην Νότια Ευρώπη, για ταινίες animation. Έχει γιγαντωθεί το φεστιβάλ αυτό και κάτι μου λέει ότι θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, καθώς συνδυάζει πολύ ωραίους χώρους, πολύ ωραίες ιδέες, συμμετοχή του κόσμου, πολλές ταινίες, ένα διεθνές πρόγραμμα υπέροχο.
Πολλούς εθελοντές, ένα υπέροχο νησί με υπέροχους φυσικούς χώρους που το φιλοξενεί.
Και πλέον και μια εξαιρετική αγορά. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο για κάθε
δημιουργό
animation, ναι, να βρεθεί εκεί, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να συναντήσει την δυνατότητα να δημιουργήσει την επόμενη ταινία του. Μαζί μας ο πρόεδρος του φεστιβάλ, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, για να μας μιλήσει για το φεστινό φεστιβάλ, τα αποτελέσματά του και πώς προχωράει, διότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν πάβει να ζει και να δραστηριοποιείται όλο το χρόνο.
Υλοποιεί δράσεις και πέρα από τη διοργάνωση.
Κάθε τρεις και πέντε μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε, ο
Βασίλης. Βεβαίως.
Καλησπέρα, Βασίλη.
Γεια σας, κύριε Καραμιτσάνη.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και τους δυο για τη φιλοξενία και βεβαίως τη συχνότητα της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Είστε πάντα κοντά μας και νομίζω ότι κάποιο μερίδιο από την επιτυχία του Άνιμα Σύρος όλα αυτά τα χρόνια ανήκει και στους ανθρώπους των μέσων ραδιοφωνικής ενημέρωσης και ιδίως σταθμών ραδιοφωνικών όπως εσείς, που είστε δίπλα μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά νομίζουμε ότι ο άθλος αυτό σας ανήκει. Ποιος είναι ο απολογισμός της 16ης διοργάνωσης του Άνιμα Ζήρος, κύριε Καραμιτσάνη?
Ακούστε, αυτό ακριβώς ήμουν έτοιμος να πω, ότι τελειώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, με την τελετή λήξης, την 1η Οκτωβρίου. Ολοκληρώθηκε και το 16ο στη σειρά Άνιμα Ζήρος. Με θετικό σαφώς απολογισμό και με έναν πλούτο επαφών, δημιουργικών ερεθισμάτων αλλά και προοπτικών που και εμείς δεν τον περιμέναμε. Ήταν μια χρονιά αφιερωμένη φέτος στο animation και στην αρχαία Ελλάδα, που αφαιθήκαμε σε ταινίες από τον Ιβηροαμερικανικό κόσμο, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία και χώρες της Λατινικής Αμερικής, που πραγματικά σαγίνεψαν το κοινό του φεστιβάλ, και βεβαίως γίνανται εκπαιδευτικά εργαστήρια και, όπως είπατε και εσείς, η επαγγελματική αγορά για ένατη χρονιά συνεχόμενη, με πολύ θετικά αποτελέσματα και πλουσιότερη από ποτέ η αγορά. Κάτι που αξίζει να πούμε και είναι ωραίο, είναι ότι όπως κάθε χρόνο, μόλις τελειώνει ένα φεστιβάλ, πρέπει να πατήσουμε το on, το κουμπί της εκκίνησης, για την επόμενη έκδοση. Και αυτό έγινε για πρώτη φορά σήμερα. Κάναμε την πρώτη προετοιμασία για του χρόνου. Ακούγεται περίεργο, μόλις 7 μέρες.
Μα όχι, θα μπορούσε και πριν αρχίσει. Θα μπορούσε και πριν αρχίσει το φεστιβάλ, την ώρα που οργανώνεται η τελική του φάση, να βάζετε μπρος τη μηχανή για το επόμενο. Δεν σταματάει ποτέ το Άνιμα Ζήρος, έτσι δεν είναι?
Εγώ θυμάμαι ότι στην τελετή λήξης δώσατε και το επόμενο ραντεβού, 24 έως 29 Σεπτεμβρίου του χρόνου.
Ακριβώς, γιατί ο Δήμος Ζήρου Ερμούπολης, που είναι από τους συνδιοργανωτές του φεστιβάλ, πρέπει να μας κρατήσει τους χώρους, άρα πρέπει να τα σημειώσει όλα αυτά τα στοιχεία και να μπορέσει να τα προβάλλει, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι Ζήρους και οι Κυκλάδες προβάλλουν ανάμεσα στα άλλα και το Άνιμα Ζήρος ως φέλγητρα για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος τόσο του νησιού όσο και όλου του συμπλέγματος των νησιών του Νοτιού Αιγαίου. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό, με το που πατάμε το off, που δεν το πατάμε ακόμα γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά απολογισμού ακόμα, το Άνιμα Ζήρος 23, να έχουμε βάλει πλώρη για το 2024.
Το φεστιβάλ έχει διεθνή χαρακτήρα βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε, ξεκινώντας την κουβέντα μας, στην ελληνική συμμετοχή και στο πώς είναι οι ελληνικές ταινίες, πώς διαμορφώνονται οι ελληνικές ταινίες μέσα στα χρόνια αυτά. Πώς έχει προχωρήσει το ελληνικό σινεμά στις ταινίες animation?
Κοιτάξτε, το κινηματογράφο animation στην Ελλάδα, αν πηγαίναμε πριν 10-15 χρόνια, ενώ υπήρχαν σημαντικοί δημιουργοί και έργα που είχαν κάνει, δεν είχε την ορατότητα που έχει σήμερα. Μετά από χρόνια προσπάθειας και της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, της οποίας προείσταται ως πρόεδρος ο παραγωγός Κωνσταντίνος Κακαρούντας πια, αλλά και μέσα από τις μεμονωμένες ενέργειες είτε φεστιβάλ, είτε και εταιρείων παραγωγής, είτε και των ίδιων των δημιουργών, έχει αποκτήσει σιγά σιγά τη θέση του στο διεθνές στερέωμα. Έτσι, η παραγωγή του ελληνικού animation έχει γίνει από τις πιο ανερχόμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πω κάτι στα αγγλικά και θα εξηγήσω, θα το επεξηγήσω, γιατί δεν θα κάνω ακριβή μετάφραση, και στα ελληνικά. Ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς δημοσιογράφους animation στον κόσμο, που παρευρέθηκε στο Άνιμα Ζήρος 2023, είπε: Greek animation is booming. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό animation βρίσκεται σε έκρηξη ανάπτυξης. Αναλυτικά δηλαδή, ότι οι ταινίες που παράγονται, αλλά και η απήχηση των ταινιών σε διεθνές επίπεδο, με αφετηρία την Ελλάδα, βρίσκονται σε πραγματικά πολύ αρνοδική τροχιά. Αυτό δεν είναι ζήτημα του τελευταίου χρόνου. Είναι ένας ορίζοντας πενταετίας-εξαετίας που πλέον οι Έλληνες δημιουργοί, οι Έλληνες παραγωγοί, βεβαίως και με τα κίνητρα που δίνει το κράτος μας για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τις νέες χρηματοδοτήσεις που έχει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για χρηματοδότηση ταινιών με προνομιακά μόρια, έχει βοηθήσει στο να αυξηθεί γεωμετρικά η παραγωγή, αλλά όχι μόνο το ποιοτικό, το ποσοτικό στοιχείο να καλύπτεται, αλλά και το ποιοτικό πραγματικά να μας αφήνει πολύ ικανοποιημένους. Θέλω να πιστεύω ότι και ένα μικρό λιθαράκι το έχει βάλει και το Άνιμα Ζήρος.
Το Άνιμα Ζήρος γενικά ή το Άνιμα Ζήρος αγορά ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, η αγορά είναι μια δράση που απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες. Γι' αυτό και χρειάζεται ειδική διαπίστευση. Ενώ όλα μας τα γεγονότα, δηλαδή και οι προβολές και τα εργαστήρια, και η αγορά είναι με δωρεάν είσοδο. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται ειδική διαπίστευση, όπως είπαμε, για την αγορά. Άρα, στην πραγματικότητα, Αυτό που προσπαθεί η αγορά να κάνει είναι να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες καταλήτη επικοινωνίας του ελληνικού ταλέντου, της ελληνικής δημιουργικότητας, που όπως είπαμε είναι σε έκρηξη, με το διεθνές στερέωμα. Φέτος είχαμε και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε πολλούς μεγάλους παραγωγούς από την Ευρώπη αλλά και από άλλα σημεία της γης, Ασία, Λατινική Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δώσανε και μια πολύ σημαντική διάσταση πλέον παγκόσμιας δικτύωσης, κάτι που και για μας ήταν πρωτόγνωρο και νομίζω ότι βασίστηκε και σε δύο καινούργιες έτσι δράσεις που προσθέσαμε στην παλέτα των δράσεων της αγοράς. Αν μου επιτρέπετε να τις αναφέρω.
Βεβαίως.
Η μία λέγεται speed dating, άρα γρήγορα ραντεβού των 15 λεπτών Ελλήνων παραγωγών και δημιουργών με τους top, τους κορυφαίους παραγωγούς, δημιουργούς διανομής, χρηματοδότες ταινιών animation στον κόσμο που είχαν έρθει ειδικά για το φεστιβάλ. Αυτοί έρχονταν εναλλασσόμενοι κάθε χρόνο. Εν τούτη δεν υπήρχε κάποιος μηχανισμός αυτοματοποιημένος για να μπορούν να συναντούν οι Έλληνες αυτούς τους διεθνείς star, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, του παγκόσμιου animation. Η δεύτερη δράση που κάναμε φέτος σε συνεργασία με την βραβευμένη με Oscar κορυφαία Βρετανίδα animator Joanna Quinn ήταν μια ενότητα που μας στήριξε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και λεγόταν Greek Animation Talks. Κάθε μεσημέρι λοιπόν όλοι οι διαγωνιζόμενοι του ελληνικού προγράμματος στα αγγλικά, άρα και για το διεθνές κοινό, είχαν μια συνέντευξη με αυτή την εξαιρετικά πρικισμένη αλλά και επικοινωνιακή Βρετανίδα animator. Αυτή η ενότητα σημείωσε πολύ σημαντική επιτυχία και νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι ήταν πρόκριμα για συνέχιση αυτών των δύο δράσεων και του χρόνου, γιατί πραγματικά ήταν εκείνο το σπίρτο που άναψε τη φωτιά της φετινής αγοράς.
Θα έλεγα να μην αναφερθούμε στα βραβεία, να πούμε μόνο ότι το φεστιβάλ αυτό δίνει βραβείο και σε κάποιον εθελοντή, ανεβάζει στη σκηνή, στην τελετή λήξης και τα εργαστήρια τα οποία έγιναν και τις ταινίες που ήταν αποτέλεσμα των εργαστηρίων και των παιδιών και των ηλικιωμένων και γενικώς των ατόμων τα οποία συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυτό. Και θα ήθελα να περάσουμε στην διεθνή επίχυσή του, πέρα από τους παραγωγούς οι οποίοι ήρθανε. Ας πούμε το Άνιμα Σύρος ταξιδεύει στο Ανεσί για να ενημερωθεί. Το Ανεσί έρχεται στο φεστιβάλ Άνιμα Σύρος, έρχονται άλλα φεστιβάλ εδώ προκειμένου να πάρουν ιδέες, να δουν ταινίες, να επιλέξουν για να ποικίλουν το πρόγραμμά τους και πράγματα τα οποία πρωτοεμφανίζονται στη Σύρο.
Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ που είναι τα πολυπληθέστερα φεστιβάλ του είδους του animation βρίσκονται σε μια φάση σταθερής δικτύωσης. Και το Άνιμα Σύρος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το πλαίσιο δικτύου που έχει δημιουργηθεί. Άρα έχουμε ανταλλαγές με πολλά φεστιβάλ από όλο το φάσμα και μεγέθους αλλά και γεωγραφικού πλάτους της Ευρώπης. Έτσι και φέτος είχαμε πολλά σημαντικά φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ευρωπαϊκό και είναι στις Γαλλικές Άλπες κάθε Ιούνιο, είναι το φεστιβάλ και αγορά του Ανσί. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάπτουμε στρατηγική συνεργασία ως Άνιμα Σύρος και ως εθνική και μεσογειακή εκπρόσωπη με αυτόν τον κορυφαίο θεσμό. Παράδειγμα φέτος ο βραβευμένος από την αγορά, ο φετινός βραβευμένος, ο Στέφανος Κλέτσης από την αγορά του Άνιμα Σύρος, παίρνει αυτόματα εισιτήριο για την αγορά του Ανσί το 2024 και αυτού του είδους η συνεργασία θα έχει και συνέχεια προσπαθώντας το ήδη περιφερειακής αξίας γεγονός της αγοράς του Άνιμα Σύρος να αποκτήσει και μια άμεση, ονομαστική δηλαδή σύνδεση με το Φεστιβάλ του Ανσί, καθότι πρώτον το Φεστιβάλ του Ανσί είναι το μεγαλύτερο γεγονός δικτύωσης στον κόσμο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation στον κόσμο, αλλά και δεύτερον είναι κάτοχος πολύ σημαντικής τεχνογνωσίας, την οποία εμείς ως ομάδα παραγωγής του Άνιμα Σύρος την έχουμε πολύ ανάγκη.
Mm-hmm. Μέσα στις σειρές και στα τεκτενόμενα του Άνιμα Σύρος είναι και οι ταινίες της σειράς 90 δεύτερα. Πώς ξεκίνησαν αυτές οι ταινίες, πώς ξεκίνησε η δημιουργία τους και ποια είναι η μετέπειτα πορεία τους?
Είμαστε στην τέταρτη χρονιά, στην τέταρτη στάση αυτού του σχεδίου που λέγεται 90 δεύτερα και είναι καρπός της σύμπραξης του Φεστιβάλ Άνιμα Σύρος με το μουσικό ραδιοσταθμό Μελωδία 99,2. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια με μια ιδέα που είχαν οι άνθρωποι αυτού του σταθμού να φτιάξουμε animated biopic, όπως το λέμε στη διεθνή ορολογία, δηλαδή μικρό ντοκιμαντέρ βιογραφικό σε 90 μόλις δευτερόλεπτα πάνω σε ένα τραγούδι ενός ανθρώπου από την σοβαρή ελληνική μουσική που είχε χαθεί. Έτσι ξεκινήσαμε με τη Βίκη Μοσχολιού, συνεχίσαμε με τον Αθήκ, πέρυσι είχαμε τον Μάνο Ελευθερίου και φέτος ήταν η χρονιά του Μάνου Λοΐζου που με τη φωνή και την καινούργια ηχογράφηση που έκανε για το Όλα Σε Θυμίζουν η Χάρης Αλεξίου και για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή. Παρουσιάσαμε λοιπόν ένα 90 δευτερόλεπτο μικρό ταινιάκι φτιαγμένο με πρωτότυπο animation σε σύμπραξη με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους εκπληκτικούς φοιτητές που εργάστηκαν γι' αυτό υπό την καθοδήγηση του animator Χαράλαμπου Μαργαρίτη. Και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, προφανώς ελεύθερο και δωρεάν, σε σύμπραξη πάντα με το Μελόδια και με την άδεια βεβαίως των διαδόχων του μεγάλου αυτού πνευματικού δημιουργού, μουσικού δημιουργού, που δεν είναι άλλος από τον Μάνο Λοΐζο, και με την αφιλοκερδή συμβολή της Χαρούλας Αλεξίου.
Λοιπόν, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μας με τα επόμενα βήματα του Άνιμα Σύρος. Μας είπες ότι σήμερα είχατε την πρώτη σύσκεψη για το επόμενο. Προφανώς θα αρχίσετε να βλέπετε ταινίες σαν τρελή, αλλά και το φετινό Άνιμα Σύρος φαντάζομαι θα ταξιδέψει. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Άνιμα Σύρος στο επόμενο χρονικό διάστημα?
Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από έργα που αφορούν σε ταινίες που κάνουμε μικρού μήκους ελληνικής παραγωγής κινουμένων σχεδίων. Ταυτόχρονα οργανώνουμε μια σειρά από εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα που πλαισιώνονται συνήθως και από προβολές από το επιλεγμένο βραβευμένο πρόγραμμα του Άνιμα Σύρος και κυοφορείται και μια έτσι, ένα μεγάλο γεγονός που θα ελπίζω να είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε σύντομα, χωρίς να ξεχνάμε βεβαίως το μικρό αδερφάκι του Άνιμα Σύρος, που είναι το πολυθεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αριστοναύτες, κάθε καλοκαίρι ή τέλος ανοίξεως προς καλοκαίρι, στο Δήμο Ξυλοκάστρου και Ευρωστήνη στην Κορινθία.
Ναι, αυτό είναι καινούριο φεστιβάλ, αλλά και αυτό θα θεσμοθετηθεί. Φαντάζομαι, θα θεσμοποιηθεί.
Θα είναι η τρίτη χρονιά, αν είμαστε καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη μου. Θα μας δώσει σίγουρα αφορμή, πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, κάτι θα βρεθεί. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ, αμφωτέ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και από μένα. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Don't know how.
Μένουμε στο χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο στο πνεύμα των καιρών στείνει κάλπες. Το Διεθνές Micro Me Festival, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, για 14η φορά, θα γίνει 12 με 14 του μηνός, από την 5η μέχρι το Σάββατο, σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Ρέθυμνο, Ιωάννινα, Κοπενχάγη και Παρίσι. Πώς θα γίνει, τι περιλαμβάνει, τι τρέχει, θα τα ακούσουμε όλα αυτά, θα τα μάθουμε τώρα αμέσως, από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον Σίμω Κυπαρισόπουλο, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Κυπαρισόπουλε.
Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν για τη 13η διοργάνωση του MicroMe?
Για τη 13η διοργάνωση που συμπίπτει με τις εκλογές που έχουμε αυτές τις μέρες, έχουμε αποφασίσει να στήσουμε τις δικές μας κινηματογραφικές κάλπες σε νέα πόλη και να αναδείξουμε την αγαπημένη ταινία της χρονιάς όπως κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν το Σάββατο στις 14 Οκτωβρίου το κοινό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και για να μην τρώμε το χρόνο της πόλης που αναφέρατε θα μαζευτεί και θα ψηφίσει την αγαπημένη ταινία αφού θα παρακολουθήσει πρώτα τις 15 προεπιλεγμένες ταινίες. Εδώ θέλω να πω ότι αυτές οι 15 ταινίες έχουν προέλθει από 200 και πλέον υποβολές που μας έχουν έρθει, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι και μόνο που συμμετέχουν και είναι στο διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι μια πρώτη νίκη για τους δημιουργούς.
Και είναι 15 όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κυπαρισόπουλε.
Στο διαγωνιστικό τμήμα η ιδέα έχει παραμείνει σταθερή. Είναι 15 ταινίες Ελλήνων δημιουργών, οι οποίες διαγωνίζονται σε ταυτόχρονη προβολή σε όλες τις πόλεις που απαρτίζουν το δίκτυο κάθε χρόνο. Και το κοινό επιλέγει την αγαπημένη του ταινία. Και εμείς καλούμαστε να επιβραβεύσουμε τους δημιουργούς της με κάποια βραβεία που είτε είναι χρηματικά έπαθλα, είτε είναι παροχές σε είδος από εταιρείες για να διευκολύνουν την επόμενη παραγωγή τους.
Γιατί υπάρχει Κοπενχάγη και Παρίσι μέσα στις επιλογές και όχι μόνο ελληνικές πόλεις?
Από το 2014 έχει προκύψει αυτή η ιδέα.
Να μας το πείτε πάλι. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
Όπου μας προσέγγισε μια κοινότητα. Τότε ήταν η μεγάλη κρίση που φεύγανε. Ο κόσμος πήγαινε στο εξωτερικό και πάρα πολλοί φίλοι μας οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει και φίλοι προσωπικοί δικοί μου είχαν παρακολουθήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια. Στον αποχαιρετισμό πάνω λέγανε τι ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να δούμε και το φεστιβάλ. Και εκεί προέκυψε η ιδέα ότι ναι, εφόσον υπάρχουν Έλληνες θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Και όντως φίλοι βοηθήσαν την πρώτη χρονιά και διεξήχθη στο Παρίσι σε ένα πολύ ωραίο κινηματογράφο. Τα χρόνια περάσανε βέβαια από τότε. Πλέον στο Παρίσι συνδράμει το Center Culturel Hellenique. Οι θεατές δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά είναι ξένοι, είναι Γάλλοι, είναι από διάφορες εθνικότητες που μένουν στο Παρίσι.
Φέτος θα είναι και Ιρλανδοί, καθώς θα παίξετε στο Ιρλανδικό πολιτιστικό κέντρο.
Και ναι, είναι μια σταθερή συνεργασία. Ναι, θα είναι και Ιρλανδοί και βλέπουμε ότι με μικρά πράγματα και ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2011 μέσα σε περίοδο κρίσης, ξαφνικά έχει αποτελέσει ένα πρεσβευτή του νέου ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στην αγάπη που έχουμε εμείς οι δημιουργοί του φεστιβάλ για τον κινηματογράφο, αφού όλοι είμαστε ενδυνάμει κινηματογραφιστές. Δηλαδή, εγώ ηθοποιός, οι βοηθοί μου είναι σκηνοθέτες που έχουν γυρίσει ταινίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να σταθεί αν δεν είχαμε άμεση σχέση με τον κινηματογράφο.
Οι δημιουργοί των ταινιών, κύριε Κυπαρισόπουλε, αφηγούνται μια ιστορία απλά ή κάνουν και προτάσεις, έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις μέσω των ταινιών τους?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιστορία που κάθε δημιουργός θέλει να αφηγηθεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο την αφηγείται την ιστορία αυτή είναι η πρόταση που καταθέτει. Και φέτος και εμείς έχουμε εκπλαγεί με τις ταινίες που έχουν έρθει, διότι υπάρχουν ταινίες που αποτελούν μια νέα μορφή. Μπορεί να είναι που μεγαλώνουμε ξαφνικά και βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν και να χρησιμοποιούν νέες φόρμες, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται νέες φόρμες πραγματικά και στην Ελλάδα γίνονται πολλά πράγματα στον χώρο της τέχνης, σε όλες τις τέχνες γενικώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καθώς τα βραβεία τα δίνει το κοινό εδώ, έτσι, ψηφίζει το κοινό και βραβεύονται οι ταινίες τις οποίες έχει ψηφίσει. Οι σκηνοθέτες που έχουν ήδη βραβευτεί, μετά από 13 χρόνια εμπειρίας θα έχετε κάποια αποτελέσματα. Προχώρησαν στη συνέχεια σε ταινίες μικρού μήκους, σε ταινίες μεγάλου μήκους ή έμειναν σε ταινίες μικρού?
Βεβαίως έχουν προχωρήσει. Υπάρχουν σκηνοθέτες που αυτή τη στιγμή συμμετείχαν στα πρώτα χρόνια του Micro Me που είναι γνωστοί, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Υπάρχουν σκηνοθέτες που αυτή τη στιγμή σκηνοθετούν σειρές στην τηλεόραση. Και αυτό, ξέρετε, είναι και μια χαρά για μας.
Εγώ θέλω να σταθώ στους θεατές, κύριε Κυπαρισόπουλε. Διαφοροποιείται η ψήφος ανάλογα από το τόπο που κατοικεί κανείς? Δηλαδή ψηφίζουν το ίδιο στη Βόρεια και, Ελλάδα, το ίδιο στη Νότια, το ίδιο στην Νησιωτική, το ίδιο στην Ηπειρωτική? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ψήφο?
Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Πραγματικά είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο αυτό που αξίζει να μελετηθεί. Εδώ θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Την περίοδο της κρίσης που υπήρχε ο νέος Έλληνας που έφευγε στο εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερων συνθήκων εργασίας, υπήρχε μια ταινία που στις πόλεις του εξωτερικού, τη συγκεκριμένη χρονιά μάλιστα ήταν 4, ήταν το Παρίσι, το Βερολίνο, η Οδυσσός και η Νέα Υόρκη. Η ταινία η συγκεκριμένη που αφηγούταν την ιστορία μιας κοπέλας που έφυγε προς το εξωτερικό απέσπασε πάρα πολλούς ψήφους. Ενώ στην Ελλάδα δεν είχε την ίδια ανταπόκριση. Ή μια άλλη χρονιά μια ταινία που αναφερόταν στους ναυτικούς στην νησιωτική Ελλάδα είχε αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα ζωντανό πράγμα που απευθύνεται σε ζωντανούς ανθρώπους που έχουν τα βιώματά τους. Και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν βγάζουμε το βραβείο της καλύτερης ταινίας, αλλά της αγαπημένη. Γιατί άλλη ταινία θα αγαπήσω εγώ, άλλη ταινία θα αγαπήσετε εσείς, άλλη ταινία θα αγαπήσει ένας άνθρωπος που έχει περάσει στην Ήπεθρο και άλλη μια ταινία που, και άλλη ένας άνθρωπος που έχει περάσει ένα αστικό κέντρο τα περισσότερα χρόνια της ζωής του.
Θέλετε να μας πείτε...
Αυτό είναι η μαγεία του φεστιβάλ, ότι την ίδια μέρα όλος αυτός ο γεωγραφικός καμβάς συγκεντρώνεται σε μια φανταστική αίθουσα και βλέπει μαζί την ίδια ταινία και βραβεύει από κοινού, όχι μεμονωμένα.
Θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια για το σπουδαστικό και το διεθνές κομμάτι του φεστιβάλ αυτού?
Βεβαίως. Και το σπουδαστικό κομμάτι είναι ένα νεοσύστατο τμήμα του φεστιβάλ. Είναι η τρίτη χρονιά που θα διεξαχθεί.
Και έχει και αυτό διαγωνιστικό χαρακτήρα.
Έχει και αυτό διαγωνιστικό χαρακτήρα. Διαγωνίζονται νέοι σκηνοθέτες που είτε είναι στις σχολές τους ακόμα, είτε είναι κάποια πτυχιακή εργασία για να τελειώσουν τις σπουδές τους. Φέτος θα γίνει σε τρεις πόλεις, ανοίξαμε λίγο το γεωγραφικό καμβά και μάλιστα σύμπτωση, οι τρεις πόλεις που θα το φιλοξενήσουν είναι και οι πρώτες τρεις πόλεις που φιλοξένησαν την παράλληλη προβολή, είναι η Αθήνα, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη που θα φιλοξενήσουν το σπουδαστικό τμήμα, και εδώ ο κόσμος σε αυτές τις τρεις πόλεις θα κληθεί να επιλέξει την αγαπημένη σπουδαστική ταινία που εμείς θα επιβραβεύσουμε με ένα, αν μου επιτρέπετε, μια προσφορά της εταιρείας Δαμκαλίδη, μια κάμερα για να μπορέσει ο νέος δημιουργός να συνεχίσει το έργο του χωρίς να έχει τον κόπο της ενοικίασης του εξοπλισμού για τις επόμενες δουλειές του.
Πολύ σημαντικό αυτό για ένα νέο κινηματογραφιστή, βεβαίως, τα πρώτα του βήματα.
Πολύ σημαντικό και ούτως ή άλλως από την πρώτη χρονιά τα βραβεία είχαν αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλαμε να πρημοδοτήσουμε τη συνέχιση της δημιουργικής πορείας του κάθε σκηνοθέτη. Και τα βραβεία στο διαγωνιστικό τμήμα.
Και τα 500 και τα 1000 ευρώ είναι πολύ σημαντική βοήθεια για αυτές τις μικρές ταινίες, βέβαια.
Από την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά είναι και η υπηρεσία σε post-production ή νοικίαση εξοπλισμού που προσφέρει μια άλλη εταιρεία που έχει σταθεί τόσα χρόνια δίπλα μας, η RGB Studios. Και φυσικά το Διεθνές Τμήμα είναι μια διαδικασία που έχουμε προσθέσει από το 2014, όταν βγήκαμε στο εξωτερικό για πρώτη φορά, ότι έπρεπε να παρουσιάσουμε στο κοινό και τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη. Βέβαια, φέτος δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές ταινίες, είναι ταινίες από τρεις ήπειρους, είναι από 10 διαφορετικές χώρες, όλες βραβευμένες σε φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά. Και πραγματικά μέσα σε αυτές υπάρχουν και ταινίες που έχουν ένα ξεχωριστό είδος κινηματογραφικής αφήγησης.
Λοιπόν,
έχουμε εκπλαγεί με το γεγονός αυτό. Πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε τόσο διαφορετικά ύφη σε ταινίες όσο είναι το φετινό πρόγραμμα του Micro Me.
Λοιπόν, επαναλάβουμε ότι παίζεται, ότι τρέχουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τολεμαΐδα, Βέρεια, Ρέθυμνο, Ρόδος, Ιωάννινα, Κοπενχάγη και Παρίσι.
Και η Αθήνα, οι προβολές θα γίνουν στον κινηματογράφο ΑΕΛΟ.
Αυτό πήγαινα να πω. Ναι. Ότι να μας πει πού μπορούμε να δούμε πού γίνονται οι προβολές. Μην πούμε και όλους τους κινηματογράφους.
Είπα
τώρα
στην Αθήνα επειδή είναι η μεγαλύτερη πόλη.
Όντως.
και οι προβολές και πώς θα προμηθευτούν τα εισιτήριά τους σε όσες προβολές έχουν, γιατί έχουμε και δωρεάν προβολές στην επαρχία για κάποιες δράσεις. Μπορεί ο κόσμος να μπαίνει στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, Micro M Festival, δηλαδή micro το γράμμα M και το festival.gr, και να πληροφορηθεί το πρόγραμμα, τις ώρες προβολών, ποιοι χώροι, ποιες πόλεις, ποια πόλη είναι κοντά τους. Πραγματικά το Micro M είναι... Έχει παραφράσει πολύ πετυχημένα το κινηματογραφικό διαφημιστικό σλόγγαν, το film near, έχουμε κάνει το σλόγγαν ότι micro me to a city near you.
Μάλιστα, πολύ καλά. Λοιπόν,
ωραία λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Λοιπόν, γεια σας. Να πούμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο ότι έχουμε μια αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σκεύης. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με το αστικό τραγούδι, το παλιό αστικό τραγούδι το ελληνικό, με πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια μέσα σε μια συναυλία που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Αλλά να ακούσουμε ένα από αυτά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη από την Τζένι Βάνου. Ξύπνα αγάπη μου. Μαγική φωνή, μαγικό τραγούδι, ένα από όλα που θα ακουστούν μεθαύριο, Τετάρτη, 11 του μηνός, 8 η ώρα, στο Θυμήσου, σε μια συναυλία που λέγεται Θυμήσου με τρεις τελείες στο τέλος, αφιέρωμα στο ελληνικό αστικό τραγούδι. Μαζί μας τηλεφωνικά, για να μας πει περισσότερα, από τους συμμετέχοντες στην συναυλία αυτή που θα γίνει με ενορχίστρωση και μουσική διεύθυνση του Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη, ο Μιχάλης Δημητρακάκος, τενόρος και διευθυντής των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Καλησπέρα κύριε Δημητρακάκο.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Πώς μετριέται, κύριε Δημητρακάκο, το βάρος ενός τραγουδιού? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να ανταχθεί στην κατηγορία ελαφρό?
Το ελαφρό είναι πολύ σχετικό. Αυτά είναι τραγούδια εφάμιλα κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών μουσικών, αριών όπερας. Πλά από αυτά τουλάχιστον.
Ή του Λίντ, ας πούμε.
Ή του Λίντ, ναι. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος έγραφε ως Γιάννης Κωνσταντινίδης λόγια μουσική και ως Κώστας Γιαννίδης ελαφρά εντός εισαγωγικών μουσική.
Γιατί χαρακτηριστήκε έτσι, γιατί χαρακτηρίστηκε ελαφρά?
Τι να σας πω.
Προκειμένου να χαρακτηριστεί βαριά η κλασική.
Όχι μόνο σαν, δεν ξέρω πώς έγινε και σαν αντιδιαστολή με τη λαϊκή μουσική, αργότερα τα ρεμπέτικα και όλα αυτά, ή σαν αντιδιαστολή με την κλασική μουσική ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ σημαντικούς δημιουργούς. Αναφέρετε κάποιους από αυτούς, ίσως και όλους στο δελτίο τύπου. Ατίκ, Γιαννίδης, Χερόπουλος, Σουγιούλ, Μουζάκης, Σπάρτακος. Ποιος έκανε την τέχνη της αφαίρεσης εδώ? Γιατί έχουν γράψει τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια που δεν είναι πολύ εύκολο να τα χωρέσει κανείς σε ένα πρόγραμμα.
Καταρχάς, το συντονισμό τον είχε ο Απόλλωνας Κουσκουμβεκάκης, ενορχιστρωτής και μάεστρος της συναυλίας. Σε συνεργασία μαζί μου στην αρχή και με την Τζίνα τη Φωτεινοπούλου όταν ερεθάθηκε το πρόγραμμα, γιατί το συγκεκριμένο project το συζητάμε τον Απόλλωνα πριν από τον COVID.
Α, λίγαν προσφάτως.
Ναι. Μας τα χάλασε ο COVID. Μπήκε στην παρέα και ο Σύλλογος οι φίλοι της μουσικής με τον Αλέξανδρο του Χαρκελάκη και αποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Με μια καθυστέρηση 3-4 ετών, πώς έχουν περάσει. Ναι.
Επί σκηνής μαζί σας θα βρίσκεται και η χορευτική ομάδα Tango Amandi. Αγαπήθηκαν και για τους χορευτικούς τους ρυθμούς αυτά τα τραγούδια εκτός από τους στίχους και την ερμηνεία?
Ναι, σαφώς. Τα περισσότερα είναι γραμμένα σε ρυθμούς τάγκο, τουίνερ, φοξτροκ, όλη η χορευτική ρυθμή της εποχής. Ήταν χορευτική μουσική, κατά βάση.
Λοιπόν, θα τραγουδήσετε εσείς και η Τζίνα Φωτεινοπούλου. Εσείς έχετε κάνει παραγγελίες στον Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη για τραγούδια που αγαπάτε πολύ και θέλετε να είναι οπωσδήποτε μέσα?
Ναι, φυσικά, αφού από ένα ραντεβού στο σπίτι του ξεκίνησε, σας λέω αυτό, πριν από 3-4 χρόνια. Και καταλήξαμε εδώ.
Ποια ήταν η δικιά σας παραγγελιά?
Όλα, το ένα φίλος ήρθε από τα παλιά, και τη γυναίκα ζούμε όλοι με παιδιά, είναι πάρα πολλά, δεν είναι, μην τα αποκαλύψετε και όλα. Πάντως είναι ένα και ένα τα τραγουδιά, δεν βαριέται. Καθόλου τη διάρκεια του προγράμματος τραγουδάς, αυτό είναι δεδομένο.
Κύριε Δημητρακάκο, στη στιχουργική των ελαφρών τραγουδιών κυριαρχεί ο ρομαντισμός και ο έρωτας και απουσιάζουν αναφορές σε κοινωνικά ή πολιτικά θέματα. Συνομιλούν με την εποχή μας, πιστεύετε, αυτά τα τραγούδια?
Ναι, δεν πρέπει να ξεκουραζόμαστε και κάποια στιγμή από τα βαρύτερα θέματα. Αυτά τα τραγούδια σου απαλύνουν την ψυχή, κυριολεκτικά. Σε ανεβάζουν, σε χαϊδεύουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι απολαυστικά και δεν σε βάζουν να σκεφτείς παραπάνω από ό,τι χρειάζεται.
Λοιπόν, να πούμε ότι τραγουδούν Τζίνα Φωτεινοπούλου, Μιχάλης Δημητρακάκος, παίζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη και επί σκηνής θα βρίσκονται και η Tango Amanti. Την Τετάρτη λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη.
Και θα μας δώσετε και την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε, κύριε Δημητρακάκο, καθώς υπάρχουν και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία είναι εξαιρετικά δραστήρια. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Σας περιμένουμε.
Γεια σας.
Καλά, γεια.
Εμίλιο Σαββίδη στίχη, Γιάννη Πάρτακο μουσική. Τη φωνή δεν χρειάζεται νομίζω να σα πούμε ότι ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, την αναγνωρίσετε σίγουρα. Αυτά είχαμε εμεί σήμερα, κυρίε και κύριοι, για εσά.
Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσω μετά θα είναι μαζί σα ο Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτω σχετικό. Εμεί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τι 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σα. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. So I repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. You make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. You hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just strap off the key, Lee. Get yourself free. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. Don't need to discuss much. Just come on, Keely. Get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. Would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll
begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out.